podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny útorok večer prajeme všetkým, ktorí ste neváhali, naladili ste si frekvencie Rádia Vlna, počúvate hity overené časom a počúvate Pátra, Petra a Petra. Páter, Peter, ahoj, vítaj v Bratislave v štúdiu.
Príjemný dobrý večer, ahoj.
Dlho som sa neopýtal, ako sa máš.
No čo myslíš?
Ja si myslím, že fantastické.
Mám sa vynikajúco.
Vysmiatý.
Až som nemôžem tomu uveriť, ak sa mám dobre.
No vidíš, že to je koniec novembra. Bolo nedávno 17. a my sme aj končili, myslím, minulý týždeň takou otvorenou témou 17. november, deň študentstva, dnešná revolúcia. Bavili sme sa o odkaze nejakej lásky, tolerancie, toho, čo ti povedala tvoja teta. A ja by som tak akože sa vrátil k tomu, že asi som nebol úplne presný vo vyjadrení, lebo nebol som si naozaj istý takto z hlavy, ako sa hovorí, že či už ten Reinhard ako protektor Čechy Morava Böhmen Müren už bol alebo nebol po atentáte, kde sa zúčastnili aj naši chlapci, konkrétne Gabčík, ale deň študentstva bol podstatný v tom, že ten 17. november 39 po pohrebe českého študenta Janka Opletala boli mnohí študenti zatvorení, potom aj zastrelení, popravení, odvezení do lágrov a podobne. To bolo veľmi pohnuté obdobie a prišlo vlastne k tomu, že mladí ľudia odišli na protest, mnohí do zahraničia, však aj česká vláda koncov československá vláda bola v zahraničí. Oni vyhlásili 17. november za Medzinárodný deň študentstva slovami my študenti Veľkej Británie, všetkých jej dominií a Indie, Severnej a Južnej Ameriky, Sovietskeho zväzu, Belgická, Československá, Francúzska, Grécka, Číny, Holandská, Norska, Poľska, Jugoslávie a všetkých slobodných krajín, aby sme si uctili pamiatku popravených a umučených študentov, ktorí ako prví zdvihli svoj hlas na znamenie odporu proti nacistickým utlačovateľom v roku 1939. Prehlasujeme 17. november za Medzinárodný deň študentstva. A takto to celé vzniklo. To len, aby sme sa dostali na pravú mieru. A v tejto časti by som sa teda, Peťo, s tebou rád opäť raz porozprával o tomto odkaze, o študentoch, o modernej dobe, o našom školstve a o smerovaní našej krajiny. Možno. Zostaňte s nami, o chvíľu sa počujeme.
Páter, Peter a Peter.
Peťo, ako vnímaš teda študentov na Slovensku? Lebo my sa bavíme teraz o dni študentstva, okrem toho bola dnešná revolúcia, v ten istý termín začala, 17. v roku 1989. Aké je naše školstvo? Máme to vysoké.
Výborné.
OK. A chcel aký študenti u nás študujú? Výborný.
Výborný. Tak chcel som nadviazať na tie moje múdre odpovede. Ja si myslím, že tí študenti a vôbec ten personálny problém nie je. Že máme naozaj veľa kvalitných ako učiteľov, tak aj žiakov. Bohužiaľ, a to vnímam ako najväčší problém školstva, ako ten, ktorý je súčasťou ako učiteľ. My to dookola opakujeme, že tie technológie, tak jak nám pomáhajú, tak nás aj zabíjajú. A mňa veľmi mrzí, že niečo, čo by mohlo veľmi pomôcť všetkým študentom a celému školstvu, je kritické myslenie, sloboda premýšľať a vôbec taká tá túžba po štúdiu, tá dychtivosť, taký ten hlad po objavovaní. Toto je asi najväčší neduch, že mnoho jak učiteľov, tak žiakov sú demotivovaní.
Až apatickí.
Apatickí a chodia do tých škôl, lebo tam jednoducho chodiť jedni aj druhí musia.
Lebo Maria Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku.
Napríklad. Z môjho pohľadu mnohí títo kvalitní ľudia aj v situáciách, kedy chcú niečo urobiť, sú im kladené skôr prekážky ako podmienky. Ale nechcem byť úplne kritický v zmysle, že teraz byť múdry a hundrať na všetko. Len toto je taký môj všeobecný pohľad.
Chápem, lebo sa roky už o tomto rozprávame, čiže máme podobný pohľad na to, že je tu veľmi veľa zlých vecí, negatívnych vecí, ťažkých vecí a takých, že ako keby tí, ktorí sa dostanú k moci, nechceli za toho svätého, neviem prečo, zmeniť toto celé, to nastavenie toho, dať školstvu tú reformu vo forme ľahkosti. Odpovedajte na otázky prečo. Nebojte sa pýtať. Hľadajte nové veci, nielen furt dôvody, čo je zlé, a nielen furt len memorovať a ja neviem, ako keby sme boli niekde zaseknutí proste v stredoveku, že musíš memorovať obrovské texty, ale práve hľadať odpovede. Byť iniciatívny, pýtať sa, premýšľať, priam až špekulovať, hej, nad hľadaním rôznych odpovedí. Že toto nám ako keby chýba. Presne ako si povedal, kritické myslenie. Ľudia sú veľmi spomalení, jednoduchí a ovplyvnení tým, čo my dvaja nemáme veľmi radi, a to je tá hlúposť tých sociálnych sietí.
Toto je určite obrovský neduch a to, čo blokuje a vlastne nepomáha k rozvoju. Nadmerná a zbytočná byrokracia je ďalšia vec. Predstav si, že my musíme ako učiteľa vypracovať plán profesijného rozvoja.
Svojho?
Áno. Musíš tam napísať, že čo chceš, čo by si mal urobiť a tak ďalej.
Tak ja viem, čo chcem. Zlepšiť podmienky, mať napríklad papier do tlačiarne, mať farebné tlačiarne, mať digitálne
ale
veci.
Ale konkrétne v týchto veciach sú tam, áno, majú tam byť nejaká teória, ktorú potom máš dávať do praxe. Ale na čo toto všetko písať? Na čo toto všetko tabuľkovať a robiť tieto veci? Proste byrokracia pre byrokraciu. Dakedy sa mi to zdá, že je to, aby niekto mal viac práce.
Ja aj čiže dátoví analytici, ktorí zbierajú dáta, aby mali ešte viac dát. No, dobre, to, sme tak zaciklení trocha.
Áno, áno, ale ja by som chcel povedať, skôr hovoriť o naozaj výborných veciach, ktoré v školstve sú, je kopu škôl, ktoré majú geniálne programy pre výskum, rozvoj tých žiakov a kto chce, tak si to vie nájsť.
A to sme sa veľakrát bavili už od základných škôl, áno. Ktoré sa nebavíme o vysokom školstve.
Čiže možno, že my v tom všetkom, asi tak by som to povedal, že kto chce, môže sa učiť, dá sa to. Už to nie je to, že boli školy, ktoré mali jeden počítač na celú školu, lebo ten bol pripojený na tlačiareň, alebo neviem čo. Ale skôr to také povedomie toho študentstva a to, čo ty v 17. novembra 89 po celej republike si povedali, že dosť. Hej, a tá vláda moc nemohla s tým robiť nič. Mohli ísť do toho tvrdo, ale radšej to neurobili.
Lebo študenti, ako som už ja veľakrát povedal, že mládež náša, ty s držiteľkou rána, a to je práve možný odkaz, a prepojím ten 39. a 89., že tí študenti sú hybnou silou vývoja spoločnosti. A o tom by som sa možno chcel baviť v ďalšom stupe, akí sú tí dnešní mladí vysokoškoláci.
Páter, Peter a Peter.
Bavíme sa o odkaze 17. novembra, nielen z hľadiska Medzinárodného dňa študentstva a nielen z hľadiska sametové, teda nežnej revolúcie, ale aj z hľadiska teda celkovo nášho ponímania mládeže, študentov, vzdelávania, školstva. No a mne nedá zase nespomenúť tie kritériá na prijatie na vysokú školu, následne, akí študenti študujú na vysokých školách a následne, kde sme v rebríčku školstva v Európe, povedzme, vyspelé alebo vo svete. Že ako ty vnímaš naše školstvo? Vysoké, myslím.
Ja veľmi neprichádzam do kontaktu s vysokým školstvom v nejakej profesionálnej rovine. Skôr prichádzam do kontaktu s vysokoškolákmi a mnohí bohužiaľ si zvolili odchod do zahraničia, či už do Čiech, alebo kamkoľvek inám, pretože mali veľmi negatívnu skúsenosť s vysokými školami, alebo teda, ja by som to znova vrátil, s byrokraciou na vysokých školách.
A tu si povedal všetko.
Na druhej strane, mnohých mladých, ktorí študujú či na východe, či v strede, či na západe, na vysokých školách, ktoré majú nejakú tradíciu, nejak zázemie na to, aby vychovali kvalitných ľudí. Druhá vec je, že tých vysokých škôl je podľa mňa na Slovensku zbytočne veľa. Kto ešte nemá vysokú školu, nech sa prihlási u súdruhažinčicu. Asi tak mi to pripadá niekedy.
Ja budem ešte konkrétnejší. Ja som sa vždy smial, keď som videl, ako každý končí vysokú školu, sociálne, viem, vedy, či čo to bolo. A teraz moja otázka bola, a prečo my nemáme tým pádom v uliciach sociálnych pracovníkov, ktorí by mohli pracovať s marginalizovanými skupinami, sociálne slabými skupinami, bla bla bla, hej. Či toto mi prišlo tiež v Ružomberku, v Kežmarku, v Rožňave, všade bola tá svätá Alžbeta. A nemám naozaj nič proti, ja nechcem, aby to teraz vyznelo, že som kritický voči nejakej jednej konkrétnej škole, ale bolo toho príliš veľa.
Stal sa tým profesorom Krčmery a jeho myšlienka bola úžasná, pretože on chcel na tieto pozície kvalitných ľudí, čiže ten zámer bol vynikajúci. Aj celá tá myšlienka, no to, že sa z toho potom urobilo v podstate spôsob, ako získať titul, tak to už je druhá vec. Ale vráťme sa k tomu, že tí študenti, podľa mňa, ja tam vidím veľkú nádej, cez skrz konkrétnych ľudí, ktorých poznám, tých, ktorých napríklad v rámci našej eparchie košickej sa stretávajú. Sú to mnohí perspektívni ľudia, ktorí majú nejakú víziu, chcú sa venovať. Vidím mnohých z nich, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu. To vidím či na strednej, či na stredných, či na vysokých školách, že je tu a zdvíha sa to povedomie toho sociálneho cítenia a vôbec vidieť tú spoločnosť v komplexnosti, nielen pozerať len na seba nejaké svoje záujmy. Čiže potenciál tu je.
Ale to je ten ľudský potenciál. A teraz sa bavíme o tom vedomostnom, vieš?
Vedomostnom vysoká škola nie je o hlave, vysoká škola je o zadku. To nám hovoril náš učiteľ. Kto chce študovať na vysokej škole, potrebuje poriadny zadok, aby si sadol a učil sa.
A žiadna vysoká škola ti nedala punc intelektuálne.
Áno, aj ten, kto možno, že intelektuálne nejak, nemôže byť každý genius, nemôže mať každý, ja neviem, fotografickú pamäť, alebo byť polyglotom, alebo čokoľvek iné. Ale keď si raz na ten zadok sadnem a keď budem ten čas venovať na to, na čo mám, tak potom myslím, že tam je veľký potenciál toho, aby sme... Ale treba ten zadok niekde nájsť, teda niekde skloniť, aby mohol dobre aj sa vyspať, aj dobre, aj sadnúť do dobrej učebne. Je to všetko pospájané.
Je, a tvoje posledné slova boli tak krásne dvojzmyselné a pritom vlastne neboli, boli úprimné a čisté, len okamžite som už počul, že sa ideme pomýliť slovne a vymeníme písmenka. Ja by som tak ešte dodal, že my samozrejme máme obrovský potenciál v tej mládeži, o ktorej ty hovoríš, aj tých ľuďoch, pretože my máme nielen že učiteľ roka anketu, ale my máme vlastne laureátov ocenenia študentská osobnosť Slovenska a za jednotlivé akademické roky. A tam je fenomenálne, keď som si pozeral, kto každý vyhráva tie ceny, alebo kto každý je tam zúčastnený v tom finále. No to sú že kapacitní ľudia. Na slovenské podmienky, klobúk dole pred nimi. A o tom by sme ešte mohli v ďalšom stupe. Ak dovolíš. Ak vás to zaujíma, zostaňte chvíľku s nami, dáme si malý hudobný brejčík a potom pokračujeme.
Páter, Peter a Peter.
Končili sme ostatný vstup Páter, Peter a Peter tým, že poznáme laureátov na tie ocenia študentská osobnosť Slovenska. A to ti je neuveriteľná vec, lebo pod záštitou prezidenta, či už bývalého, alebo bývalej prezidentky, a predpokladám, že aj terajšieho pána Pellegriniho, že bude sa ďalej toto oceňovať. A je to pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. A oni, tí študenti, sú neskutoční. Tam sú normálne, že odborná porota vyberá, je tam okolo 100 nominácií v 13 kategóriách. A tí ľudia normálne, ja žasne, čo všetko oni dokážu, tí mládežníci. Absolútnou víťazkou za minulý rok sa stala dáma, mladá žena, ktorá sa venuje vývoju bionafty ekologickým spôsobom. Neuveriteľné, čo? Vôbec tomu nerozumiem a je to fantastické. Je to na chemickej potravinárskej STUčke v Bratislave. Toto je neuveriteľné proste.
Ja si myslím, že takýchto aj neocenených študentov by sme našli o mnoho viac, ktorí hľadajú spôsoby, ako ten život zlepšiť, a to je dôkaz toho, že naozaj tu máme obrovské množstvo ľudí, ktorí na to majú, a hľadať im vlastne prostriedky, ako sa to dá, nie ako sa to nedá.
Tí mladí, o ktorých vieme, že sú na Slovensku, nemajú možno také povedomie a nie sú tak pretlačení do popredia, lebo aj o tejto dáme musím povedať, že pred začiatkom doktorandského štúdia ona reprezentovala Slovensko ako delegátka na fóre pre mladých lídrov organizovaného Svetovou petrolejárskou radou, a počas tej vedeckej stáže, ktorú absolvovala vo Viedni na katedre fyzikálnej chémie Technickej univerzity vo Viedni, sa venovala tematike katalického spracovania skleníkového plynu CO2 na hodnotné suroviny. Že to už samo o sebe znie ako že science fiction pre nás mnohých, a keď si to rozoberieš na drobné, ona vlastne je spracovať CO2 na to, čo sa dá, aby to bolo použiteľné.
V podstate ako keby si na mňa po čínsky hovoril, nerozumel som skoro ničomu tomu, ale keďže tomu nerozumiem, bude to asi niečo významné.
Takže... Bude to významné, áno, áno. A ja týmto pozdravujem mladú pani inžinierku Mirku Mališovú PhD, ktorá teda dostala mimoriadnu cenu. Ale to len som odbočil k tomu, že máme tu aj takýchto fenomenálnych mladých ľudí. A vráťme sa teda naspäť k tomu, že prečo to naše školstvo je také, aké je, vysoké školstvo, a prečo mladí utekajú študovať vždy do zahraničia, lebo naozaj naše školy nie sú v rankingu nejak vysoko hodnotené?
Toto neviem posúdiť, by som hovoril asi len tak do vetra. Ja skôr chcem povedať, že tá výchova tých dobrých vysokoškolákov začína už asi aj na základných školách, to je jedna vec. Ja som mal tú česť, že laureátka učiteľskej osobnosti roka, pani Michaela Kurucová, rodená Babejová, ju poznám osobne, pretože som ju pripravoval na sobáš. Spoznal som sa s ňou. Je to jedna charizmatická dáma, ktorá sa venuje tým najmenším deťom, robí to princípom, a veľakrát to aj v rozhovoroch som počul, hovorila, že robí to inovatívne. Vzdeláva sa priebežne. Tá jej forma učiteľstva je niečo, čo získala už na vysokej škole, a rada to posúva tým deťom. A je dôležité, aby ktokoľvek, kto študuje na vysokej škole, to neštudoval s tým, že no, treba mi titul, alebo niečo idem, tak musím to nejak 5 rokov vydržať, predĺžiť si mladosť alebo niečo podobné, ale že byť na tej vysokej škole preto, aby som sa niekam posúval ďalej, a potom aj to samotné vysoké školstvo, a potom aj tá prax, napríklad to, čo si spomenal, tú bionaftu a to všetko, to je jediná vec, čo som si z toho zapamätal, tak je tam záujem robiť niečo lepšie, posunúť sa a v tom vidím. Hej? A je to úplne jedno, že či sa chcete venovať rope, ja neviem, lekárstvu, stavebníctvu alebo čomukoľvek, hudbe. Idem študovať preto, že naozaj chcem pozdvihnúť seba a svoje okolie. Tak a opäť sa vrátim. Zadok a študovať.
Dajte si teda troška hudobného vzdelania, lebo ideme púšťať hity overené časom, ale v ostatnom vstupe by som trošička len ako keby znova tak faktograficky poukázal na to, kde sa nachádza slovenské vysoké školstvo v rámci sveta.
Páter Peter a Peter.
Rozprávame sa o vzdelaní, o vysokých školách, o 17. novembri a mne nedá, aby som nespomenul, že v rámci rebríčka CWR, čiže Center for World University Rankings, aj Centrum pre rebríček svetových univerzít, zverejnil svoje hodnotenie aj najlepších univerzít a vysokých škôl na svete. Prvé miesto zväčša, tam sa to nemení, tam je Harvardová univerzita, hej, ale nájdeme tam aj české a slovenské školy. A v top 5 sú aj dve z Európy. Musím priznať, že je potrebné prísť pri hľadaní slovenskej univerzity až k číslu 661 približne a tam je vlastne Univerzita Komenského. Potom je Pavla Jozefa Šafárika, ktorá je niekde okolo 1500. Technická univerzita v Bratislave 1600 up, teda ešte vyššie, a Technická univerzita Košice okolo 2000. To je také, že tento rebríček sa zostavuje z 2000 škôl, 95 krajín sveta a kritérium je v prvom rade kvalita vzdelávania a výskumu a potom následné postavenie alebo uplatnenie absolventov. No a tu musím povedať, že napríklad z českých univerzít sa najlepšie umiestnila samozrejme Karlova univerzita a mala 236. miesto. Peťko, čo ty na to povieš, na tieto čísla?
Je zjavne veľa zbytočných vysokých škôl vo svete, lebo keby ich bolo menej, tak sme vyššie.
Veľmi múdro si to povedal. Takže zrušíme Yale, Oxford, Cambridge a Sorbonu a všetky
tak
ostatné.
Je to taký smiech cez slzy. Možno, že trošku to ironizujem, ale máme čo doháňať. No, sú to veľké výzvy a je to také asi až v rovine nejakého snívania, možno, že až fantasmagorie.
Občas science fiction.
Ale áno, treba sa porovnávať, aby si sa mohol zlepšovať, ale skôr pozerať, že čo môžeme dosiahnuť najbližšie. Teraz jasne, že myslíci, že sa dostaneme na úroveň Harvardu alebo Yale, tak je to nezmysel, ale na druhej strane môžeme sa zlepšiť v rámci našej školy, v rámci našej triedy. Môžeme byť lepší, ako sme boli minulého roku. Je to opäť veľmi také hesloidné a také klišé, ale nič nám nezostáva. Skôr
nesúhlasím, to nie je klišé. Je to o výzve. Je to o prijatí výzvy, je to o snahe. To je to, čo si začal dnešnú reláciu, že kritické myslenie, snaha posúvať sa, snaha pýtať sa, dozvedať sa, špekulovať, rozmýšľať, vidieť veci tam, kde ich iní nevidia. A to je podľa mňa presne to, že tí mladí by sa mali viacej pýtať, prečo, ako keď sme mali deti. A dospelí by nemali odbiť tým, že neviem, nájdi si, ale hľadať s nimi tie odpovede. Že to je presne o tom pedagogovi, o tom lídrovi, ktorý ti ukazuje tú cestu, a o tom zvedavom mladom študentovi, o krásny film Cesta do hlubín študákovi duše alebo niečo podobné, že tam je to presne ten vzťah medzi pedagogom a žiakom. Tá otvorenosť, úprimnosť, to tolerovanie, lebo najväčším pedagogickým netaktom je dokázať študentovi, že nič nevie. Ale presný opak by mal byť pravdou. Spolu hľadať nejaké východiska a posúvať sa, prijať tú modernú dobu, ukázať tým mladým, že áno, je úžasné, že toto viete, ovládate, ale skúsme to, čo viete, ovládate, využiť v prospech tohto, lebo my ako starší vieme, že toto je cesta, toto by bolo dobre. Tak to nejak. Čo ty na to?
Sokrates povedal, že nikoho neviem nič naučiť, viem ich iba donútiť k tomu, aby premýšľali. A myslím, že toto by malo byť poslanie každého učiteľa. Premýšľajte. Môžem vám ukázať smer, cestu, ale cieľ je pred každým jedným z nás. Čiže vidieť krajšie zajtrajšky nie je iba nejaká utopia nejakého socialistického, komunistického blúznenia, ale vždy môžem vidieť naozaj niečo pred sebou, premýšľať, ako sa tam dostať. A ešte jeden citát mi napadol, že učiteľ je povolanie, vďaka ktorému máme všetky ostatné povolania. A keď toto si neuvedomíme, že bez tohoto nepôjde zlepšovať spoločnosť, keď nebudeme mať lepších učiteľov a študentov, tak nejak sa ďalej nepohneme. Takže v tomto pozitívnom slova zmysle pozdravujem všetkých študentov v rámci nedeľného dňa študentov, ktorý sme si pripomenuli. Škoda, že to vyšlo na nedeľu, mohli sme mať dlhší víkend.
Jasné.
Ale vážte si svojho učiteľa, rešpektujte študentov. Jeden človek povedal, že nadávaš na učiteľa a čítaš, uvedom si, že vďaka nemu čítaš.
Si mi pripomenul môjho deda Nebojeho a on mi vždy hovoril, keď som si vyberal smer, že kam pôjdem v rámci vzdelania ďalšieho, vyššieho. On povedal, že učiteľ, vynikajúca voľba. Lebo nebyť učiteľa, ktorý ťa naučí čítať, písať, počítať, mali by sme tu negramotnú generáciu a negramotný národ. Takže áno, dobrá voľba, počúvajme učiteľov, hľadajme nejakú schodnú cestu a skúsme to nejak tak v pokoji a v dobre celé posunúť do, naozaj, ako si povedal, lepších zajtrajškov. Ďakujem ti za tvoj čas, Peťo.
Ďakujem tebe.
Ďakujem za názor.
Snažil si sa mi ukradnúť hlášku, ale každému prajem ja pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.